Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Den amerikanske præsident har rejst fra sygesenge og tilbage i Det Hvide Hus var en af hans første beslutninger at udskyde forhandlingerne om yderligere stimuli til den amerikanske økonomi, og det bliver altså udskudt til efter valget. Velkommen til en ny dag på finansmarkedet, der ikke er glade for Trumps beslutning. Det skal selvfølgelig ikke forhindre os i at finde nye muligheder i markedet. Vi taler i dag med Thorleif Jackson fra investeringsforeningen Jackson Invest, der blandt andet tager os krim indiske selskaber, plus vi kigger på ejendomsselskaber og amerikansk medico. Her i studiet står Lars Persson og kigger på mig, som om jeg har tabt sutten.
Nej, overhovedet ikke.
Jamen, velkommen til, Persson.
Tak skal du have.
De danske elite-selskaber tog i går et fald på 0,8%, og selvom det begyndte godt i USA, så vendte det jo rundt, da vi fik Trump tilbage i Det Hvide Hus og tilbage på Twitter, må man sige.
Ja.
Der var fuld damp på kontoen. Hvad han end fik på hospitalet af drugs, så kunne jeg godt bruge dem klokken 5 i morges, der er stoppet i hvert fald. Der er øget aktivitetsniveau. Hvordan åbner vi op i Danmark?
Jamen, i Danmark ligger vi lige rundt omkring nullet. Tyskland er også lige omkring nullet, så vi skal lige ryste historien om, vi lige stopper stimuluspakkerne, eller vi ikke tager en ny, kan vi sige, fordi at han ikke synes, at den anden side af bordet forhandlede rigtigt, og det var...
Jamen, det er 6 milliarder dollar, der skiller de to demokraterne. De vil gerne have 2.200 milliarder dollar. I stimuli, og republikanerne, de vil gerne have 1.600 milliarder dollar, men det får vi altså et svar på efter valget, selvom vi jo havde Jerome Powell fra den amerikanske centralbank på talerstolen i går. Det var ellers den store ting i går, men det blev så lidt overhældet indenom af Trump, må man sige. Og det Powell, han gjorde, det var selvfølgelig at efterspørge yderligere stimuli pakker, men der råbte han lidt for døve ører indtil videre i hvert fald.
Men altså, Hongkong var i hvert fald så ud til sådan at ryste sig lidt af det lidt af sig, og amerikanske futures også lidt op her til morgen, og lad os se, om vi kan i hvert fald se, Tyskland kravler opad, så nu er det også tosset-time, så må det ikke, at vi skal rykke lidt frem og tilbage på taburetten i dag, og så se, hvor vi ender, når vi når der ved halv fire-tiden. Og så
fik du lige skarpt skåret hver dag på markedet.
Det. Yes, ja. Så sådan det. Men på det danske marked er det vel egentlig i starten til at tage og føle på Ambu, der tager teten. De fik jo en ny aftale med en af de her amerikanske indkøbsorganisationer, sådan så man kan sælge sin Habengut, var det lige vil sige.
Endoskoper til indgangsbro.
Det er det. Tak for det, Pernille. Og aktien bliver også det bliver kvitteret med, at aktien er op med 4%. Den har jo ligget meget stille faktisk, efter der blev sat lidt spørgsmålstegn ved hele casen, sådan, hvor meget kunne den nå, og alt det her i efter august måned, hvor så aktien faldt tilbage. Den gik fra 220 ned til 160, og sådan ligget der og småslumret, men lad os se, om det er sådan en sen for en tid, i forårsbier, der måske bryder igennem markoverfladen.
Skal vi lige igennem efterår og vinter?
Ja, men, okay. men man kan jo godt fremdrive noget.
Jamen, vi er jo 6 måneder forud på aktiemarkedet.
Det er det. Så lad os se. Så den, den bliver veltaget imod, i hvert fald på markedet. Så må vi se, hvor den ender.
Jeg synes, jeg så i pressemeddelelsen, at med den her ordre fra en stor indkøbsorganisation, der er jo ikke sat navn på, det gør man jo ikke, at de aldrig nu er i stand til at servicere omkring 20% af akutbehandlingerne på hospitalerne i USA. Persson, du har ikke mange penge på lommen jo, men hvis du havde...
Ja.
Prik.
Ja, det kunne være en af dem. Det synes jeg er helt oplagt, fordi at det er ikke en, der bliver ramt. Hvis nu det skulle være den ene eller den anden, når man skal kigge på de her medicinpriser, som vi har talt så meget om, så vil det ikke blive ramt. Og vi må også bare erkende, at alt det her rengøring og... med hele den her covid, så kan det godt være, at endoskoper, indgangsendoskoper, som Ambu og går og løber rundt, og alle de her ventilationsmasker og sådan noget, at det vinder endnu mere frem. Så jeg har tommelen op for Ambu. Jeg har den ikke selv på i min portefølje. De der 14.000, det er sådan lige lidt. Så kan det være, at jeg skal sælge noget, men jeg synes egentlig ikke rigtigt, det går. Der er en enkelt, der måske hænger lidt med næbet. Det er min ejendomsindkøb, og så min storytel. Der er ikke rigtig egentlig vil spurte op i af. Men ellers så synes jeg, sådan, der er nogenlunde ild under mine aktier. Så, og man skal også bare erkende, at hvis man har en portefølje som jeg på 10 aktier eller over det år, så er der altid en, der ikke løber hurtigst, eller der kan løbe lige så hurtigt som hele markedet. Og det er sådan, der er lidt dvale i det, ikke? Men en gang imellem, så det må man bare erkende. Så, ja,
Ambo, ikke... var jo igennem noget af en rusjetur tilbage i 2019, da Lars Marker blev, hvad man kan godt sige, han blev smidt på porten, ja, efter, hvad han sidder der i 10 år, eller yes, ja, sammenlagt.
Ja. Ja.
Og så er der altså kommet en ny chef i butikken, og så har aktien rettet sig stille og roligt.
Det må man sige.
Hvornår er vi tæt på tidligere storhedstider i Jambo?
Ja, der skal vi jo op på 260-270, så der er stadigvæk et stykke vej, men så lad os da gå måske lidt mere rolige skridt, i stedet for det der stormløb, der var fra, ja, det var vel egentlig startede vel i 15, hvor aktien, det var så, selvfølgelig har den aktiesplittet sådan noget, sådan han ligger i en anden kurs, men når vi ser på den kurve, jeg kigger på, så var den under 50, og så bragede den op til 250 på 3,5 år, ikke? Eller 270 faktisk, og så tog den et ordentligt dyk ned under 100, og nu er vi omkring på, ja, halvanden år, eller det er godt nok et år omkring, lige under 250, og nu ligger vi så de der 100 og nogle 90 i øjeblikket, ikke? Så det går da meget godt, hvis man havde købt den for længe siden, og ja, var man ærgerlig eller uheldig at købe den deroppe i The Golden Days i 18, så tænker jeg da bare, at man skal stay tuned, men problemet er, at du har jo så bundet nogle penge, du ikke har fået noget afkast af, og det er jo altid lidt ærgerligt, kan man sige, ikke? Så det er casen der. Ja.
Det er casen der, Ambo, altså i fokus i dagens marked med den her nye ordre fra en amerikansk indkøbsorganisation.
Ja.
Og en aktie, du godt kunne tænke dig at byde ind på, Persson, hvis du har haft monetternes
yes,
til det.
Ja.
En anden aktie, vi måske har i vælten denne morgen, det er Mærsk,
ja,
som jo ligger lunt i svinget,
må vi sige.
Mm. Det var Goldman Sachs, der var ude for en uges tid siden og give et rygstød til aktien. Nu har vi altså også kreditvurderingsbyrået Moody's ude og løfte deres udsigter for Mærsk fra negativ til positiv.
Ja, det ser ud som om, at aktien er lige på vej igennem de der, de er kommet over de der 10.000, ikke? Så man kan sige, det er nok ikke den helt store gambler der, et ratingbureau, dem har vi jo grint af før, dengang vi havde finanskrisen, hvor de bagefter kommer og sagde, nå ja, det var også lige nogle dårlige lån, så jeg ved ikke, hvor meget vi skal lægge i dem. Jeg bruger dem ikke specielt meget, men det er altid rart at se, at der er nogen, der synes, at tingene ser godt ud. Og så er det jo bare det, at fragtraterne er jo steget, og selvom kineserne har haft dem ind til møde, så er det ikke rigtig faldet fragtraterne mellem på USA og Kina, altså hen over Stillehavet, og der har også været sådan en pæne rette udvikling til Europa, så det går godt for containerrederierne. Og så var det også, at den her franske konkurrent med det her sjove bogstavlej, var jo også...
Masse C'er.
Ja, netop. Eller ja. Ja, som havde været ude for et hackerangreb lidt a la Mærsk, og det er jo ikke første gang, de havde været ude for det, det var faktisk anden gang, så det er jo nok ikke så sjovt ikke at vide, hvor containeren står nu, når julehandlen skal køre igennem. Så der er noget der.
Men skulderklap til Søren Skov, for den måde han har sejlet igennem coronakrisen, i hvert fald indtil videre.
Ja. Og så har der jo så været et par nedjusteringer på bryggerisektoren. Det er Jeffries, der er nede og ude og nedjustere dem. Så der er Carlsberg, der sætter sig en lille smule, men ellers så er det bare et rigtig positivt marked. Det tyske marked går sådan lidt, jeg vil ikke sige mok, men futures er i hvert fald op med over 1%. Så den dårlige stemning er, selvom der kommer på Carlsberg på bordet, er i hvert fald røget.
De danske, altså Carlsberg og Royal Unibrew, der har fået et hak i tuden, eller er det sektoren generelt?
Nej, det er kun lige de danske, som jeg har set det i første omgang i hvert fald, så er det det. Men ellers så sker der en hel masse ned på vores nye babybørs, First North. Man går ellers og tænker, det er sådan en stille periode, men kommer man til at se på faxrullen fra den afdeling af, så sker der jo faktisk en hel masse på den danske. Der kommer et nyt selskab på børsen.
Jamen, det er jo næsten hverdag, der gør det. Det gør det i Window Master,
ja.
Cleantech-virksomhed. Endnu en virksomhed, der vil ride den grønne bølge. Erik Beuter, administrerende direktør, vi får ham faktisk med i studiet her, eller i hvert fald på telefonen i næste uge. De vil hente, mellem 49 og 59 millioner kroner.
Den klassiske, vil jeg lige før jeg sige. Ja, en klassiker.
Jeg synes også, jeg har set det beløb før.
Ja, ja.
Og de vil... Til vækst i USA, det er det, jeg vil hente.
Okay.
Der har de 5% omsætning, og de vil gerne op på de 25.
Ja.
Window Master, som jeg nu kan ikke lige huske, hvor mange år de har på banen, men det er altså et selskab, der har et produkt, og de sælger det.
Ja, det der var, jeg kiggede lige lidt, det var, at deres bruttoomsætning var faldet, men det kan vi jo spørge Erik om, om det er, fordi de har lagt om til nogle andre vinduer, eller der er sket noget andet. Så er der LLD-bånd, de er lige pludselig, de kom også med en meddelelse om, at de har nogle indbyggede hylder til noget... til noget farming, vertical farming, så det bliver jo lidt
interessant. Det er der, hvor man laver haver på siden af murene.
Ja, netop.
Ejendommene, husene, det vil sige, i byerne. Ja.
Og Pineo var ude og købe et software-selskab, og så er der jo så den lidt kedelige case, Vaturo, som har sagt farvel til deres CFO, og så viser det sig måske, at der er nogle bogføringsbilag, der er røget lidt forkert. Altså, man skal måske også lige lægge det... Altså, når nu en eller anden revisor sidder og kigger på det, så kan det jo godt være, at man var kommet til at bogføre det i en eller anden forkert kolonne, og det sker jo. Så måske skal man bare lige tage det med et gram salt, inden man kaster
der
sig rundt.
Altså, der har jo været tumult omkring Vaturo et stykke tid, der laver de her tanker. Det er jo inden for cleantech også. Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra Truke Ritz, der er mange andre medier, der også har. Mm. De vil gerne have stillhed og koncentrere sig om at producere. Men det, der kom ud i går, der kom faktisk to meddelelser ud fra Vaturo, var netop, at deres tidligere CFO, finansdirektør Michael Nørgaard, som de jo faktisk sagde farvel til for nogle uger siden, jeg mener, det var slut september, men i går meldte de altså ud, Vaturo, at man havde fundet nogle uregelmæssigheder, som altså ikke i regnskab, ikke kritisk for likviditeten. Finans så jeg så har fat i Michael Nørgaard, og han sagde så, at det havde han ikke hørt noget om, før at finansjournalisten ringede til ham. Så må vi se, hvor den ender hen. Og så kom der altså også en melding fra Vaturo, at omkring ændringen af produktionsmålene for 2020, i og med, at de har jo skudt levering af produkter, men nu er de i gang med nogle referencekunder.
Ja.
Så må vi se, hvor den lander henne. Var der også noget ude for Shape Robotics?
Det var der faktisk også, ja. Det væltede ind med meddelelser. Hvad var det egentlig, de havde? Og det var noget med, at de havde fået en distributionspartner i Japan. Så ja, så det er gode nyheder. Og en anden god nyhed, når nu vi er i hele det her tech og fin clean, så er det Boots.com over på for den svenske børs, der her til morgen, der tækkede en god meddelelse ind, at der har været gang i den i tredje kvartal. Så ikke når, inden vi overhovedet har fået vores feriepenge, så har vi faktisk siddet med fingeren på købsknappen, så de hæver deres EBITDA guidelines fra 3,5 4,5 til 4,5 og 5,5. Så det er de rigtig glade for, og det bliver også taget vel imod over på den svenske børs. Jeg så at aktien var oppe med lige omkring 9%, så ja, tillykke til dem, der har...
tøj på nettet. Hvordan har du ellers forholdt dig til den? Persson, det er jo din baghave. Normalt taler du om hende som Aarhus, ikke så meget om Boots.
Nej, men det var, fordi jeg blev lidt forskrækket, at de lige havde et kæmpe varelager, de skulle nedskrive og sådan ting og sager. Men siden er det jo gået godt, og aktien har klaret sig faktisk rigtig godt. Jeg købte jo ind i den her New Wave i stedet for sådan lidt... lidt under måske radaren, som sælger golftøj og andet sådan mere fritidstøjsagtigt, og ikke den her direkte platform, hvor vi sidder og køber og sælger. Det skulle jeg måske have gjort, fordi når man ser på aktiekursen, i hvert fald fra Boots, så på trods af det der lille nyk i nøden, den fik der i forbindelse med de nedskrevne nogle varelærer, det kan man så slet ikke se i dag, og aktien den buller bare frem. Og det er måske også en af de her ting, de har sådan erkendt, at man skal passe på. Man skal nok have noget mere just-in-time-levering, i stedet for at have nogle fyldte varelager, så skal man lave hvad kan man sige, sæson-tilbud, hvor jeg lige vil sige, dem skal man måske bare køre på noget just-in-time. Det må vi da håbe. Men vi har jo haft den gode administrerende direktør tidligere i Millionærklubben, Bodil og jeg, så det kunne være, at nu når vi lige kommer over regnskabsperioden op til jul, og vi skal have en snak med ham igen, hvordan det er gået, og hvordan han har styr på det. Så det kan være, hvis Bodil lytter, hun lige kan notere den i papirerne.
Ja, det gør Bodil altid. Vi følger med, om vi er her eller ej. Ellers er der jo silent på mange selskaber nu, netop fordi vi står foran regnskabssæsonen, som jo herhjemme, der får vi Christian Hansen i morgen.
Ja.
De er så et kvartal foran os, det er deres årsregnskab, eller foran de andre, og så kommer tryk på fredag. I næste uge kører de amerikanske selskaber, det er bankerne, der ligger for alvor. Vi fik Levi's i går.
Mm, ja.
Jeg har med glæde konstateret, at de lidt løsere cobblebukser er blevet på mode igen.
Tillykke med det.
Godt for dig. Nej. Men regnskabet var også godt.
Det var det. Jeg har ikke dykket ned i tallene, men jeg kan jo bare se eftermarkedets reaktion sender aktien op med over omkring $1, lidt over $1, så den ligger nede i $15 i går, og det er jo ikke så længe siden, den er kommet på børsen igen, og der gik den på børsen til 20, ja, lige omkring $24-25, og så den ligger jo noget sværere, hvis man havde investeret i den, så vi må håbe, at I får lidt gang i butikken og får smidt nogle cowboyderbukser over disken, og så får vi gang i den. Altså, det er jo et brand, men alligevel, så er det jo ikke sådan, at hvis du spørger ungdom i dag, Levi, så er det jo ikke ligesom, da vi var unge, at det skulle være den buks, vel? Så jeg tænker, at der, det er lidt op ad bakke for dem med det brand der.
Og jeg kan sige, nu har jeg to teenager derhjemme, og de går faktisk i Levi's, men de går i genbrugs. Yes. Så der er ikke meget mere opsætning at hente der.
Det.
Så var der en nyhed ude for Apple i går. De kommer med en special event den 13. oktober. Eventen har overskriften High Speed.
Det kan du godt blive med.
Så vi tænker, at det er 5G i den nye, og en ny iPhone, havde jeg sagt, det der er blevet udskudt lidt. De havde en event tilbage i september, den hed Time Fly. Der fik vi en iPad og en iWatch, iWatch. Men interessant at følge Apple, når nu vi går i luften på en amerikansk. Der var også noget med, at Apple havde smidt deres Bose og Logitech og Sonos produkter ud af deres butikker, så lige.
Ja, der var noget med, at de ikke ville have, at de skulle kunne bruges, eller jeg fik ikke læst hele overskriften, men jeg kan se, at Logitech i hvert fald satte sig med 6% i går, så hvis man er Logitech-aktionær, kunne det godt være, at man skulle. Det er jo en af de aktier, der har klaret sig ufattelig godt, fordi da vi endelig blev buret ind der i. Undskyld mig udtrykket, men da vi blev bedt om at arbejde hjemme, så var det jo en af dem, hvor vi andre opdagede, at musen ikke virkede, eller headsettet var gammelt og slidt, eller ikke rigtig. Så de har jo haft et gigantisk salg, så det kan jo godt være, at man måske skulle tage overkrøderne af. Altså, der kunne du jo købe Logitech, hvis du var heldig og var med fra starten i april måned, kunne du købe den for en $45, og den toppede her forleden dag i 80, ikke? Og satte sig i går de der 6% og var nede i 75-80. Så det kunne godt være, at støttelinjen ligger lige omkring en 73, så man skal helst ikke under den på den korte bane i hvert fald, fordi så ser det lidt kedeligt ud. Så find redningsvesten og overvej, hvad du skal gøre med din Logitech-aktie, hvis du ikke allerede har trykket på salgsknappen. Det er i hvert fald et vink med en vognstang til, at salget godt kan blive skrumpet noget i den kommende tid. Ikke?
Ellers står vi lidt og spejder efter trafiktal for SAS.
Ja,
jeg har heller ikke set det lande nu, men det var jo for Norwegian i går, som hvad var det, en 10% belægning i forhold til sidste år, de fløj med.
Og Iceland er også kommet ud, og de var heller ikke gode. Det sjove var jo så, at der var nogle gamle Norwegian-aktionærer, der startede et nyt flyselskab i Norge. Så når man kan flyve igennem en krise, så kan det jo kun blive sjovt på den anden side, tænker jeg. Og så til gengæld, så må Norwegian eller andre luftfartsselskaber stå også og tripper for at komme af med nogle fly, der er blevet lidt til overs for tiden. Så det kan jo godt være, at det er en billig måde at komme lidt i gang på. Så det viser jo bare, at folk er stadigvæk sultne. Jeg tænker også, når det engang kommer en vaccine, eller vi får styr på det, jamen så, nu kan vi jo se, hvordan det er gået amok ud i Kina, så jeg tænker også bare, at der er nogle europæere, der står parat til start på mållinjen, eller startlinjen hedder det, og det samme også i USA, ja. Sydamerika, whatsoever, så jeg tænker, at der bliver gang, der bliver rift om flybilletterne, når de endelig kommer i gang, ikke? Og hvis vi så har afskedet en masse mennesker og skal igen til at finde stewardesser og piloter og sådan nogle ting og sager, så kan det også godt være, at antallet af flyluften ikke er, kan bare ekspandere, som efterspørgelsen er. Så,
så måske lidt dyre billetter.
Måske.
Men ellers havde vi jo Christina Borgtrup med på telefonen, journalist og kineekspert her i mandag, som netop fortalte, at kineserne lige nu, de flyver rundt på kryds og tværs.
Det gør de, ja.
500 millioner kinesere er travlt med at tage på ferie. Det kinesiske marked har også lukket det her Golden Week, hvor de fejrer deres nationaldag. Du lytter til Millionærklubben her hos Euroinvestor. Jeg er Pernille Indgaard, jeg har Lars Persson med mig i studiet. Og lige om lidt, så springer vi videre til Thorleif Jackson, der blandt andet skal tage os forbi selskaber på det indiske marked. Du kan være med som altid, og det sker via sms'en. Du starter med at skrive MIU, og så taster du 42-42-03-21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.
Thorleif Jackson, velkommen til Millionærklubben.
Tak skal du have.
Thorleif, du sidder i spidsen for investeringsselskabet Jackson Familie Invest. Hvordan har I klaret jer igennem 2020 indtil videre?
Det har været en lidt svær tid. Vi er nede med cirka 11% her de første 9 måneder, så det er en lidt træls situation. Jeg tror, at forklaringen er, at vi har haft rigtig mange value-aktier, og de har bare ikke været, de har ikke været så populære i år.
Hvad er det for nogle value-aktier, du har haft, Thorleif? Altså, er det fordi, det er inden for god gammel industri, eller hvor har du placeret penge?
Nej, vi har en del inden for pharma og egentlig brancher, som vi troede var sådan rimelig stabile og sikre. Men det er underperformet. Vi har for eksempel jo Gilead Sciences, som er et ret stort medicinalforetagende, de førende i verden inden for antivirusmedicin, blandt andet inden for HIV-medicin og hepatitis. Og så har de jo også opfundet et præparat mod coronavirus, det der hedder Remdesivir. Så i virkeligheden så synes jeg, at de har klaret sig rigtig godt, og indtjeningen den er højere nu, end hvad man troede i starten af året. Mm. Alligevel så har kursen overhovedet ikke rykket sig.
Ja, hvorfor?
Det er jo frustrerende.
Ja, vi har lige fået den op på skærmen, så dem, der kigger med live på vores Facebook-side, de kan se kursudviklingen her. Vi har jo teknisk analytiker Persson med os her i studiet. Er det corona, der har ramt her, eller er det et kommende præsidentvalg, eller hvorfor er det, den har dykket sådan, Thorleif Jackson?
Jamen, jeg tror, at det er symptomatisk for value-aktier. Altså aktier, der er sådan rimelig lavt prissat, de har ikke været i kridthuset i 2020. Sådan en aktie som Gilead Sciences, den handler til en price earning på 9. Og det er jo bestemt ikke højt, og den giver et udbytteafkast på 4,4%. Det er jo en mærkværdig prissætning, når man sammenligner med diverse tech-aktier. Så det er lidt svært at forstå, hvad det er, der sker. Men ja.
Men man skulle ellers tro, det er jo, altså som siger, man skulle ellers tro, når nu du siger, de har Remdesivir i forhold til corona, at det her, alt der har haft relation til corona og en kommende vaccine eller behandling, har jo skudt op på børsen også.
Ja, men altså det er jo også en god nyhed for Gilead Sciences, og det er med til at trække indtjeningen op i år, så de tjener omkring $7 per aktie. Mm. Så det er jo rigtig flot, synes jeg. Altså i forhold til, at for få år siden tjente de $2 per aktie, så har de haft en periode, hvor indtjeningen har været helt ekstremt høj, og det skyldes, at de havde opfundet noget medicin mod hepatitis, altså smitsom leverbetændelse. Og det fik sådan indtjeningen til at eksplodere i 2014 og 15 og 16. Men efterhånden, som de har fået behandlet alle de her folk, der led af kroniske leverbetændelse, så er efterspørgselen på den medicin faldet, og så er indtjeningen røget ned på et niveau, som er lavere, end hvad det var i 14 og 15 og 16. Og derfor så ser det måske umiddelbart ud, som om, at selskabet ikke har stor succes. Men altså min analyse, det er, at indtjeningen den er tredoblet siden 2013. Så det er jo stadigvæk enormt flot.
Hvordan ser pipeline ud, hvis man skal dykke ned i noget? Er det fordi, den ser tynd ud, lidt ligesom vi har Lundbeck? Er det fordi, de ikke er spændende på den case, eller hvad skyldes det, tror du?
Ja, de har ligesom deres HIV-medicin som er deres hovedforretning, og den går egentlig udmærket med vækstrater på måske 10% om året. Så det er ligesom, det er ligesom grunden. Og så har de selvfølgelig også en pipeline, og den prøver de at udbygge, så de har for eksempel købt nogle firmaer, der arbejder med kræftmedicin. Så de har efterhånden et ret pænt potentiale eller pipeline af kræftpræparater. Mm. Men det er jo noget, der ligger sådan lidt uden for deres kerneforretning, som egentlig er antivirus.
Okay.
Så det er lidt svært at vurdere sådan nogle medicinalselskabers pipeline. Ikke?
Mm.
Men omsætningen ser ud til at stige nu, efter at den har været faldet nogle år fra, hvor hepatitis-salget er faldet.
Mm. Men i forhold til et amerikansk valg, her i starten af november, Thorleif Jackson, og hvor du er fokus på medicinalselskaberne og deres priser. Hvis jeg sidder nu og kigger på selskabet, er det så tidspunktet nu at gå ind i den? Vi kan så få din teknisk vurdering bagefter, Persson.
Altså, vi har jo haft den hele vejen igennem, og fordi vi synes, at det er et godt selskab. De har de dygtigste forskere, og de har nogle fantastiske præparater, og de har en god lønsomhed, og de er meget aktionærvenlige med aktie tilbagekøb og udbytter. Mm. Og som nævnt, så giver udbyttet alene et afkast på 4,4% i øjeblikket. Og en price earning på 9, som mener jeg er næsten halv pris i forhold til aktiemarkedet. Aktiemarkedet handler vel omkring 20-25 price earning. Så jeg kan ikke se, hvorfor en så god og stabil aktie, den skal være så lavt prissat. Men det er jo ligesom det, man må finde sig i, når man er investor. Og så må man købe de aktier, som man tror på, og så må man vente på, at de ligesom bliver anerkendt for deres dygtighed.
Men det er jo også jeres filosofi netop at være langsigtet value-investor, og så er det jo den, det må man gøre nogle gange og holde ud. Rent teknisk, Lars Persson, hvis du kigger på GILD, det er jo tickerkoden. Det kan være, vi kan lige få den op på skærmen en gang til.
Mm. Jamen altså, der ser den jo lidt kedelig ud, i og med den er faldende. Den havde jo sådan der i februar måned, fik jo den ligesom sådan skud, og ligesom sådan en raket, der fløj op fra de der 62, hvor den har ligget. Og der er den jo også i 19, lå den jo flere gange lige ned omkring 61-62. Men den bryder ikke ned igennem 60, så der ligger jo nogen og mener, at hver gang den kommer ned omkring de der 61-62 dollar, så vil man gerne købe den. Så tog den en fin flyvetur til 85, men så ligesom om, at jamen, så gik gassen af ballonen, og så nu den så ser ud tilbage. Så det er jo lidt mærkeligt, når man har et af de medicamenter, der kan redde mennesker, og nu har vi jo lige set manden med det gule hår er kommet sikkert igennem sådan en behandling der, så kan man jo undre sig over, at aktien ikke ligger en lille smule højere og i mere vækstfremgang. Så vi må bare sætte os på hænderne, synes jeg, som teknisk analytiker, og sige, jamen hvis mærket ikke vil have den, så skal jeg jo heller ikke have den, kan man sige, fordi at jeg vil ikke samle på noget, som ikke er i opdrift, så må Thorleif ligge og holde bunden på den, og så må vi andre komme til og så lade Thorleifs portefølje stige i værdi, når aktien stiger, ikke? Så det er det. Så jeg vil vente, og måske skal den igen, jeg vil vente til, den kommer igennem 65 dollar, før jeg begynder måske at gøre noget, og så kan man så igen se 19, der gjorde den det flere gange, den snød lidt, den kom lige op over, lidt ligesom en sæl eller en lille fisk, der skal op og trække vand, ikke? Eller luft hedder det, og så dykker den ned igen, så ja, man skal passe lidt på den. Den er måske sådan lidt, og det er måske fordi, at markedet ikke rigtig har forstået, at det her virus og det her vacciner egentlig er noget, der er kommet for at blive. Og så kan man jo så sende en pendant til vores egen Bavarian Nordic, der også en gang imellem har lidt svært ved at fortælle de gode historier til markedet om, at jamen, vacciner, det er altså noget, der er vigtigt. Ikke?
Men som jeg forstår, så er det ikke en vaccine. En behandling. Men er det konkurrenterne til Gilead, der er løbet af sted med opmærksomheden, Thorleif Jackson?
Altså, Gilead Sciences, de laver jo nogle store molekyler, det er sådan nogle biologiske molekyler, som er svære at kopiere, og derfor så er de nærmeste konkurrenter, det er sådan nogle selskaber som Novo og Biogen og Amgen, og de er jo også, synes jeg, lavt prissat. Så det er måske generelt for Big Pharma, at de er ikke i særlig høj kurs i øjeblikket. Og det kan underliggende godt være, fordi man ligesom tænker, at priserne er på vej ned i USA. Det er måske det, der ligger bag. Men altså, ingen kender fremtiden, og jeg kigger på historikken, og den er god, og jeg kigger på den aktuelle prissætning, og den er også god. Og det her med, at de prøver at reformere sundhedssystemet i USA, det har man jo snakket om siden Clinton i starten af 90'erne, og der sker jo ikke så meget.
Men hvis man er lidt...
Men det var godt tænkt på, at det fortsætter, som det plejer, og med høj indtjening til varmeselskaberne.
Så det kunne, hvis man var lidt risky, Persson, og det ligger et bet på Gilead på nuværende tidspunkt, ikke valget, ikke? Ja. Men du vil altså gerne vente lidt.
Ja, jeg vil.
Nu når vi er i USA, Thorleif Jackson, har du noget i posen inden for Big Tech, når vi taler det amerikanske marked?
Nej. Jeg har selvfølgelig kigget på teknologiaktierne og lavet en analyse af dem, og så er jeg nået frem til, at der er mange af dem, der er ret højt prissat. Og jeg har så valgt at gå ind i nogle af de kinesiske alternativer. Mm. Så vi har investeret i JD.com og i Tencent indirekte via Naspers, som er et sydafrikansk selskab. Så vi har fået øget vores tech-eksponering en lille smule, men vi gør det via nogle ret spændende selskaber i Kina, som der klarer sig helt fantastisk godt.
Nu ved jeg, at du skulle have været på en tur derude, men det satte corona jo en stopper for. Den her dialog, eller manglen på en dialog mellem USA og Kina, og at det hører mange investorer sige, blandt andet Mads Christiansen, jeg har her med Millionærklubben, det er, at han er lidt nervøs for de kinesiske selskaber, at de simpelthen bliver pillet af børsen i USA. Den har I så kommet omkring på en måde ved at gå ind i Naspers i stedet for, eller hvordan, Thorleif Jackson?
Nej, altså det er lidt en underlig trussel, og det er også noget, som Trump faktisk selv har sagt, at det ikke nytter noget at smide dem af børsen, fordi så kommer de bare på en anden børs. Og det er også det, der er sket. De kinesiske selskaber, de har ligesom læst truslen, og så har de allerede lavet parallelnotering i Hongkong, de fleste af dem. Mm. Så de er sådan set ligeglade med, om det bliver smidt af børsen i USA. Det betyder ikke rigtig noget. De har så gode resultater, at de med lethed kan rejse penge på andre børser. Mm. Så det er mere retorik fra Donald Trumps side, at han ligesom gerne vil bashe Kina og give dem skylden og sige, at de er nogle fælgale. Mm. Jeg tror ikke, det betyder ret meget for de kinesiske selskaber. Med hensyn til deres børsnotering i hvert fald.
Så det er JD.com og Tencent, som du har sat dine penge på. Et andet sted, I har kigget hen, det er til Indien. Vi får løbende her i Millionærklubben sådan et spørgsmål til, hvordan man egentlig kan investere i det. Det er jo et 1,3 milliarder inder, og 50% af dem under 35 år. Et kæmpe vækstpotentiale. Jeg så, det var, jeg tror, det var PricewaterhouseCoopers, der tager ud og sige, at det bliver verdens næststørste økonomi i 2050. Så bare helt overordnet, hvad er det for en case, Indien har at tilbyde, Thorleif Jackson?
Jamen, jeg synes, det er en rigtig spændende case. Det er et land, der har billige arbejdskraft, og de har højt uddannelsesniveau, og så har de høj økonomisk vækst. Jeg tror altså, fremtiden den tilhører Indien. Og det er rigtig spændende sted at være. Og vi lavede også en studietur derned for nogle år siden og besøgte nogle af de førende virksomheder. Så det var super spændende. Virkelig spændende.
Og Indien, der også har i den grad sat gang i digitalisering, det er jo gået enormt hurtigt. Det er jo dem, der har den her, hvad kan man sige, forbindelse mellem bankkonti og mobilnummer, den her, hvad det hedder, Aadhaar-kort, hvor næsten 330 millioner, eller det er næsten 330 millioner nye bankkonti, der ligesom er kommet ind i halen på det. Det er sådan en, det er jo næsten hele Indien, der har fået sådan en biometrisk digital identitet. Og så lavede de også det her trick for nogle år siden, pengeombygning, hvor de to største sedler blev taget ud af systemet. Og det tvang også en masse nye, eller en masse indre til at rykke ind i og få en bankkonto, ellers er indre meget glad for at have penge og guld under og hovedpuden. En af de aktier, eller en af dem, vi var ude at kigge på, og som du tog med hjem, det var også en bank, HDFC, Thorleif Jackson. Det er jo, er det en af den største bank, eller hvad det er?
Ja, nej, det er det nok ikke, men de er nok den største privatbank efterhånden. Mm. Der skete jo det i 70'erne, var der en stor finansiel krise, eller en stor økonomisk krise, med India Gandhi, og de flyttede med kommunisme osv. Og hele den der krise endte med, at hele banksektoren blev nationaliseret. Og så i 90'erne, så har man stille og roligt tilladt private banker at vokse frem. Og der er primært to store banker, der er vokset frem, og det er HDFC Bank og ICICI Bank. Og de er i dag de to største private aktører. Mm. Men de er stadigvæk små i forhold til de store statsejede selskaber. Mm. Så jamen, vi har en situation, hvor de private banker, de vinder markedsandel hvert år, og de vokser langt hurtigere, de statsejede. Og HDFC Bank er den største af de private banker, og de har en meget, meget fantastisk historik med sindssygt høj vækst, altså vi snakker om over 20% om året konsekvent. Og det stammer jo af, at BNP vokser med måske 5-6%, og banksektoren vokser cirka 3 gange så hurtigt som BNP. Og så hvis man samtidig kan vinde markedsandel, så er det faktisk ikke nogen stor kunst at lave vækst på over 20% om året. Og det er det, som HDFC Bank har bare gjort i de sidste 25 år.
Der var på et tidspunkt, hvor jeg boede i Indien og overvejede at slå mig ned for alvor, og hvis jeg skulle have et huslån, så fik jeg også fortalt af alle, at det skulle jeg altså få hos HDFC, så til den chunk af markedet har de jo sat sig hårdt på, så vidt jeg har forstået.
Ja, altså HDFC, det er sådan en slags real kreditinstitutter, de har så startet en bank i starten af 90'erne, som er vokset frem og blevet til HDFC Bank. Så det er sådan, det hænger sammen. Så der er ligesom to selskaber, der hedder HDFC.
Og det er jo kun, altså som privat investor, så kan man jo ikke sige, at jeg vil gerne købe aktier i Indien. Man skal jo på det amerikanske marked, så vidt jeg har forstået, og dem, der er listet derovre, Torleif.
Ja, det er korrekt. Da vi var dernede på studietur, så snakkede vi med bankerne om det, og de sagde, at man kan godt få lov at oprette en konto. Hvis man bare opretter en konto, kan man godt købe aktier i Indien. Så det prøvede vi at bruge flere måneder på at prøve at oprette en konto hos ICICI Bank. Og til sidst så måtte de erkende, at det kan ikke lade sig gøre. Så hvis man ikke er institutionel investor, så kan man ikke købe aktier på børsen i Mumbai. Så må man bare nøjes med dem, der er tilgængelige på de andre børser i verden. Mm. Og heldigvis er der mange af de førende selskaber, der er parallelt noteret i Tyskland og USA. Mm. Og det gælder ICICI Bank, det gælder HDFC Bank, det gælder Infosys og Tata Motor. Der er en del aktier, som man godt kan købe på de vestlige børser.
Jeg lader mærke til, at nu har jeg været i Davos til World Economic Forum i par efterhånden, og det indiske selskab, der fylder allermest i gaderne med reklamer dernede, sådan, det er netop Infosys, som er software og computer. Var du nede og kiggede dem efter dem i kortene, Torleif Jackson?
Ja, vi var faktisk i Bangalore for at besøge dem, men de havde ikke tid til at se os, og det var også fordi, vi kom lige i påsken. Der var ikke så mange dage. Hvor er vi altså i 2013, tror jeg det var. Så vi fik ikke besøgt, men besøgte en af deres konkurrenter, nogen der hedder Mindtree. Så der er en hel skov af IT-service-selskaber i Indien, hvor Infosys er en af de store. Og der er også mange andre. Og de laver meget det samme. Altså de indsourcer IT-services for andre selskaber. For eksempel Infosys, de har over 90% af deres kunder uden for Indien.
Og Bangalore, det er jo Indiens Silicon Valley, hvis vi kan sige det sådan. Og hjemsted for mange af de her tech-selskaber. Også for en lang række tech-unicorns. Der er et par stykker, som også er på vej til IPO. Blandt andet Jio, telekommunikationsselskabet, skulle komme her i indeværende år, tror jeg, det var. Og Flipkart, som er den her e-handelsplatform, som Walmart blandt andet har købt sig ind i, de skulle komme i 2021. Og Paytm, som er sådan en platform for finansielle transaktioner inden for fintech, er også på vej på børsen. Så der er også en blomstrende tech-industri, kan man sige, i Indien. Er det nogen som selskaber, du har inde på din radar, Torleif?
Jamen, nu er de jo ikke børsnoteret endnu.
Nej,
de er ikke på. og generelt så gælder det, at vi godt kan lide selskaber, der har en lang historik. Mm. Derfor er Infosys jo et meget fint selskab. De har jo været på børsen siden starten af 90'erne. Mm. Så der kan man virkelig se udviklingen. Det er et meget veldrevet selskab, og med høj indtjening og en god, sund lønsomhed. Og ja, det er et meget fint selskab. Den handler også til ca. 25 price earning. Så må man vurdere, om man synes, det er højt eller lavt. Det er i hvert fald lavere end mange af de amerikanske
selskaber. Og i forhold til hele den her healthcare, som Modi jo også har sat skub i, så er der også dem, der hedder Dr. Reddy's Laboratories. Pharma og Biotech, de har også været på siden starten af 00'erne, så vidt jeg husker, Torleif Jackson. Men det er ikke nogen, I var omkring, da I var derude?
Nej, altså, jeg er ikke sikker på, at du kan købe den på de amerikanske børser. Jeg undersøgte den gang vi var dernede, og der kunne man i hvert fald ikke på det tidspunkt.
Det kan være til fejl. Men det er jo noget, man selv, eller jeg kan lytte, jo kan tjekke op på, ellers så kan man jo købe et, Dow Jones har jo sådan et Indian Titans top 30 indeks, sidst jeg var inde og tjekke. Og ellers, Persen, så tænker jeg også, der er jo også de danske investeringsforeninger og banker, så kan man gå den vej omkring.
Ja, der er nok nogen, der har, hvad hedder det nu, så er der vel en iShare Indian, som man kan følge også, så der er rigelige muligheder, hvis man tror og håber på, at det Indien skal blive den nye guldgruppe. Så, ja.
Men du plukker altså...
Jeg vil da anbefale eller sige til folk, at en mulighed, det er jo at købe for eksempel HDFC Bank. Mm. Det er en særdeles veldreven bank, og de har... De øger indtjeningen hvert år stort set. Altså, det har de gjort på nær 2008, så har de øget indtjeningen hvert år. Og i år, der stagnerer det lidt på grund af corona, men de er opretholder en høj indtjening trods alt. Og så ser det ud til, at toget det fortsætter i 2021-2022 med høj vækst igen på 20%. Så det er en meget god aktie. Den handler omkring 25 price earning i øjeblikket. Hvis man kan få sig selv til at betale 25 gange indtjeningen for en bank, ja, så er det en mulighed. Det har vi gjort her i Jackson Familie Invest, fordi vi mener, det er en af de bedste banker i verden. Mm.
Der er 12 på børsen i USA, ser det ud som om, når man lige i hvert fald tager den sådan i de officielle.
Ja, det er jo heller ikke ret meget.
Nej, det er det.
I forhold til, hvor mange selskaber
er. Det er det.
Ja. Jeg kan ikke se Dr. Reddy's, så der havde du ret, Olaf Jackson.
Jo, Dr. Reddy's Laboratory, jo, det er nummer 6.
Jamen, jeg skal justere min nye læsebriller. Tak, Pearson. Nå, men det er altså, man kan gå ind og kigge i den skuffe, men Olaf Jackson, der bliver spurgt her på sms'en, om du kun plukker aktier, eller om du også supplerer lidt op med nogle ETF'er, blandt andet i iShares for Indien?
Nej, det gør vi ikke. Vi har skrevet i vores vedtægter, at vi kun må købe aktier og obligationer, og at derivater, det er tilladt. Men altså, i princippet kunne vi godt købe en investeringsforening, der investeret i indiske aktier, men det har vi så ikke valgt at gøre. Vi har købt de underliggende aktier, sådan nogle som HDFC Bank og Infosys.
Hvis vi springer for Indien, så har I også et andet selskab og en helt anden sektor, som I har fokus på, og det er inden for ejendomme, det selskab, der hedder Around Town, som jeg må indrømme har været helt uden af mine retter. Hvad er det selskab har at byde på?
Jamen altså, jeg vil sige generelt set, så er ejendomsinvestering et godt alternativ til aktier og obligationer. Og en måde at investere i ejendom på, det er ved at købe et børsnoteret ejendomsselskab. Og det er noget, som jeg har anbefalet i rigtig, rigtig mange år. Og Jordan har været en fin ejendomsaktie i Danmark, som har været et godt supplement, kan man sige, for mange folk, som har ønsket eksponering til ejendomsmarkedet. Hvis man kigger lidt bredere på det, så er der utrolig mange børsnoterede ejendomsaktier. Der er hundredvis, og jeg har lavet en analyse, hvor jeg har kigget på de 35 største i Europa, og det viser bare, at der er en meget bred spektrum af muligheder for at investere i ejendomsaktier. Og så nogle af de store selskaber, det er altså nogle store tyske, franske selskaber, og der er et af dem, det er Around Town, som du nævner. Det er et selskab, som vi har investeret i. Jeg synes, det er godt, fordi det er ligesom et af de store selskaber i branchen. De har en ejendomsportefølje på 26 milliarder euro af ejendommen, der overvejende ligger i Holland og Tyskland. Og så har de en sådan bred spektrum af ejendomme, hvor de har både kontorer, og de har boliger, og de har hoteller, og de har logistik af lager, og de har også butikker. Så hvis man køber den, så får man en god all-round-aktie inden for ejendomsmarkedet. Det er et udmærket valg.
Det er sådan.
Og købe nogle, der er lidt mere fokuseret. For eksempel, hvis man var risk taker, så kunne man måske købe et selskab, der ejer shoppingcentre, og de er jo utrolig upopulære i øjeblikket, og de handler til en meget, meget, meget lav kurs. Man kan få sådan et selskab til en kurs indre værdi på 0,3 i øjeblikket, hvis man tør det. Jeg vil umiddelbart sige, at det var mere forsigtigt at købe et all-round selskab i sådan Around Town, og det har vi så valgt at gøre. Og det, jeg synes, det er et godt selskab, og de handler til en meget lav kursindre værdi på omkring 0,56 i øjeblikket. Og det vil sige, at du kan købe dig ind med en kæmpe rabat i forhold til de underliggende værdier.
Jeg synes også, nu er der pludselig noget, der dæmmer for mig, for jeg kan faktisk huske, at Aktieinfo også har lavet en analyse af det. Er der også noget med, at det er jo også et selskab, der både har kontorudlejning og hotelforretning og bolig og butikker, så det er altså, man, der har man måske også inden for den sektor spredt sig lidt i forhold til, hvordan man kan blive ramt inden blandt andet for covid-19, men som jeg ser det, så er Round Town jo også blevet ramt voldsomt af de sidste par måneder, i hvert fald hvis jeg ser på aktiekursen, Olaf Jackson.
Ja, men det er jo det sjove ved det, det er jo ikke specielt Around Town, det er hele markedet for europæiske ejendomsaktier. Hele indekset er faldet med 40% i år, og det er Roundtown er vel faldet nogenlunde lige så meget som markedet, hverken mere eller mindre. Mm. Så det er jo ikke dem alene. Det er mere symptomatisk for, at markedet er meget nervøst over for ejendomsaktier, specielt dem, der ejer shoppingcentre og hoteller. Og det er jo nogle af de segmenter, der er blevet hårdt ramt i coronakrisen. Og der er altså rigtig, rigtig mange af de her ejendomsselskaber, der ejer delvis eller fuldstændig hoteller og shoppingcentre. Og de er altså blevet hårdt ramt.
Men det er jo meget sjovt.
Men hvis du kigger lidt nærmere på regnskaberne, for eksempel for Aroundtown, jamen så siger de jo, at det går godt. Altså, de tjener masser af penge. Og de siger endda, at værdien af deres ejendom er steget, og det er ikke faldet. Deres hotel-ejendom er faldet i værdi, men til gengæld så er deres andre ejendom, de er steget i værdi mere. Så samlet set, så er ejendommen blevet mere værd. Og alligevel så er kursen faldet 40%. Det ligner jo en god købsmulighed umiddelbart.
Nu så jeg også, at det var noget med deres omsætningsmæssigt, der er de vækstet med over 600%, hvis man kigger fra 2015 til 2019. Det er jo alligevel også en chat, må man sige, at tage med.
Det virker bare mærkeligt, fordi hvis man ser i Sverige, så er ejendomsaktierne jo steget. De er stadigvæk under toppen fra februar, men Aroundtown, hvis man ser på den kursudvikling, så er den jo faktisk væsentligt under toppen der. Den ligger nede omkring 4,5 euro. Euro hedder det, og den var oppe i 8,7 der i februar måned, så det virker jo lidt som om, at der er gået panik i ejendomsmarkedet i Europa. Er det sådan generelt for alle, eller er der nogen, der er stukket af, eller det har du ikke lige lagt mærke til, Torleif?
Jo, der er nogen, der er stukket af. Altså, de svenskere klarer sig godt, og at de ejendomsselskaber, som primært ejer boligejendom, de også klarer sig godt.
Ja.
Til gengæld så dem, der har hoteller eller shoppingcenter, de er gået fuldstændig i dørken.
Ja.
Det er korrekt, at sådan et selskab som Aroundtown har en fin historik. De har øget indtjeningen og omsætningen og udbyttet hvert år. Og har ret høje vækstrater på omkring de 20%, og de fortsætter de gode takter i 2020. De har så solgt en del ejendom i 2020 over indre værdi, og de penge, dem bruger de delvis til at købe aktier tilbage, så de har sådan et meget massivt aktietilbagekøbsprogram, hvor de køber ca. 15% af aktierne i år.
Mm.
Så det, som aktionær, der er jo henrygt. Mm. Jeg synes, at det er det helt rigtige at gøre. Så der må man sige, det er lidt ligesom Gilead Sciences, man kigger, og man måber lidt over det, der sker. Det er svært at fatte, at kursen den ligger, hvor den gør. Men på den anden side, så er jeg jo rigtig tryg ved det. Jeg føler, at jeg køber noget, der er kvalitet, og jeg betaler sådan cirka halv pris for det.
Mm.
Så det har jeg det rigtig godt med. Mm.
Kunne du blive interesseret i den, Lars Persson?
Nej, jeg er jo ikke så meget for... Jeg kan godt lide den lokale andedam, og det der med, fordi man skal jo sidde og følge det og vide, hvad det er, der foregår. Det er jo lidt mærkeligt, at sådan ejendomsmarkedet er dekoblet, når man ser, at priserne på boliger, jo, det kan vi jo bare se herhjemme, er jo fortsat op. Der kom måske en lille bump, men aldrig har der jo været så meget omsætningen på ejendomsmarkedet, og så er det jo altid svært at finde ud af, jamen, hvordan er det lige, det går i Tyskland, og er der nogle lommer, hvor det går dårligt, fordi så er der en stor industri, der lukker sådan noget. Så jeg synes, det er lidt svært at følge med, og der er det nogle gange, man godt kan blive fanget lidt på det forkerte ben, så det har jeg ikke lyst til. Så...
Men du har jo kigget på det i Sverige.
Det har jeg, og jeg har også købt en den her logistikejendom, CORM Properties. Det står lidt stille i øjeblikket, men ja, på et eller andet tidspunkt, så rykker det måske. Mm. Det satser jeg på.
Torleif Jackson, tak for din tid, og tak for input til aktieporteføljen. Fortsat god handelsdag.
Ja, tak skal du have.
Godt. Hej.
Hej. Hej. Så fik vi både input fra USA og fra Indien, og så også lidt ejendom til porteføljen.
Det må man sige, ja.
Kunne du finde det aktuelle marked?
Det kan
den jeg har sluppet her i 20 minutter, hvor vi er havnet henne.
Jamen, vi er inde i positiv stemning, og vores gode nilfiskaktie har virkelig fået luft under fingrene. Vingerne hedder det. Er igen op med 7%, har rundet 107 nu, kurs 107. Der skal åbenbart, dårlige historier kan åbenbart også være med til at... Og puste gang i forretningen. Den var jo ned under 80 for bare et par dage siden, og så kom der den her meddelelse om, hvor de Det var så den, ja, hvad der var, den 5., hvor de fortalte, at nu, ja, nu må de erkende, hvor dårligt det gik, og sat ny guidance på. Og det fik aktien til at stige 15%, og i dag er den op med i stedet med 6 og 7. Jeg tror, der er gået sådan lidt penny stock i den. Sådan, det er selvfølgelig overdrevet, for nu er vi oppe på en hund, for, eller over en 100 kroner selv. Men der er de her to danske aktier, som er blevet totalt sønderbumpet, så ISS og så nu Nilfisk, som egentlig har stået, og det kan også godt være, at det kommer på et eller andet tidspunkt til F.L. Schmidt, men kigger man på mange af de andre kursgrafer, så er de jo gået pænt opad, både på Novo, Genmap, hvad hedder det nu, Netcompany, Vestas, Ørsted osv. osv. Så man sidder jo sådan lidt med radaren, og når der så kommer et lille kvæk fra sådan en, der har er blevet gennemprylet så, og har ligget over hjørnet i fosterstilling noget tid, så er det jo, at man springer på og tænker, jamen, så er der lejestue. Så det virker som om, der er lidt lejestue for lidt daytrader og lidt positionering sådan på en eller anden bane. Så husk nu, når det er jo spillet sorte pære, så på et eller andet tidspunkt, så skal man finde den rigtige værdi for aktien. Så stopper spillet, og hvis du har den, så er det dig, der har fået til at købe for dyrt. Så,
men var det ikke vores ven, Lars Svendsen, der overvejede Nilfisk, det vi havde med her i starten af ugen?
Jo, men for, det ser jo stadigvæk lidt kedeligt ud. Altså sådan, det er jo ikke sådan, at de lover vækst og grøn forretning. Så kan man selvfølgelig håbe på, at det bliver en opkøbskandidat i en eller anden branche, hvor de står og siger, jamen, Vi vil gerne udvide vores sortiment med støvsuger. Det kunne være Husqvarna for eksempel, der var træt af bare at gå rundt og sælge klip til græs og have, men nu vil vi også gerne indenfor i varmen og sælge en støvsuger. Så det kunne være, men vi må se, hvad der sker i Nilfisk. Altså alt er jo til salg, når det er på børsen, jo, så sådan det.
Det er det nemlig. Nu sagde du grøn, og vi var lige omkring Indien også, og jeg så, at Henrik Andersen, administrerende direktør i Vestas, han havde en samtale med Narendra Modi, præsidenten i Indien,
ja.
I går. Det var på LinkedIn, jeg så det, at Henrik Andersen havde lagt ud, og det er jo fordi Danmark og Indien har lavet en ny grøn aftale, som... Jeg tror vi er det første, der har fået lov til at lave det med Indien. Men spørgsmålet går faktisk på Vester. Det er Søren fra Holstebro, der spørger om, hvad pokker sker der?
Jamen, det stiger jo bare, fordi vi er jo inde i den her helt grønne bølge. Altså, så kommer man ikke med på IT-bølgen, så kan det være, at man kan nå at komme ind på den grønne bølge, selvom Vestas jo er bullet opad i år og over kurs 1000. Men ser man med alt med, der har... med forny ny energi at gøre, så Skartek, Solar osv. osv., jamen så peger pilen kun en vej, fordi jamen, jeg så, det var jo både den, nu var den japanske nationalbankdirektør, eller hvem det var derude, at sige, jamen det største fare, det er faktisk klimaet, så kan vi minde meget om det, hvad vi vil. Der er jo nogen, der mener, det ikke er noget problem, og andre mener jo, det er et kæmpe problem, men indimellem, der står vi andre og siger, det kan godt være, at vi skal ligesom, jamen vi er bløde 7 milliarder mennesker, så gør vi altså noget ved kloden i forhold til dengang, vi bare var meget færre. Vi er med til at øge varmen og sådan noget, så den skal vi have, det skal vi have skruet ned for, for ellers så bliver det for tørt.
Og i forhold til amerikansk præsidentvalg, så er det altså også Vestas og Ørsted, der bliver peget på, hvis nu Biden han skulle gå hen og tage stikket hjem i valget.
Ja, blandt andet.
Blandt andet, ja. Persson, der bliver også spurgt til Christian Hansen, og det kommer jo så med årsregnskab i morgen.
Ja, der sker jo noget der. De har jo solgt deres
farvedivision,
og skal nu lave børnemælk, og har købt en gammel fabrik ude i Kalundborg.
Du har læst op på det?
Nå, jamen, det var noget, der kom forleden dag, og vi nåede ikke at tale om det. Aktien har tabt en lille smule momentum her på det seneste stykke tid, så vi må se, om de kan leve op til deres høje forventninger.
Det er en fabrik i Kalundborg, som de har købt, som de vil starte med at producere modermælkserstatning, der ligger så tæt på det rigtige modermælk som overhovedet muligt.
Det er det.
Og som de ser som et kæmpe vækstmarked.
Og der har vi jo haft masser af skandaler og problemer rundt omkring.
Jeg står og tænker Kina med det samme.
I alle mulige steder. Så, så vi må krydse fingre for, at de kan komme afsted med det. Så det bliver lidt spændende at følge, hvordan de kan udvikle det område. Men lige nu ser aktien en lille smule træt ud, så det bliver spændende at se i, hvad de kan komme og fortælle aktiemarkedet, om der kan komme en god stemning tilbage i den. Men det ser en lille smule træt ud. Efter salget der, så har de jo fået en masse penge, men de købte jo også noget ned i Tyskland forleden dag. Så der sker en del. Vi er ved at rydde lidt op, eller opgradere på nogle andre fonder. Så det bliver lidt spændende at følge Christian Hansen. Man tror, at nu står det hele i rette vinkler, men så kommer der nogle nye direktører ind og ser nogle andre vinkler for det hele, og så sker der nogle ting og sager. Så vi må se, om der kan komme luft under aktien.
Man skal være agil, også som investor. Hvad vil du gøre?
Vil jeg afvente situationen, og jeg vil også afvente regnskabet, og se, hvad der står af spændende ting og sager, inden at jeg vil trykke på knappen. Så jeg vil sidde stille i båden.
Og du sidder stille i båden også i dag, og trykker ikke på nogen købsknapper i forhold til din portefølje?
Nej, ikke lige umiddelbart. Nej, det må jeg sige. Jeg tager lige en puster, og jeg kan se, at det amerikanske marked forsøger at rette sig alt, hvad det overhovedet kan i øjeblikket, og kravler i den rigtige retning. Og Europa er også op, og vi var også oppe, og Tyskland er nærmer sig de der 13.000, så den 12.906. Så det ser jo lovende ud.
Indtil videre.
Ja, sådan
det. Men det var også efter gårsdagens forstrækkelse, der kom fra Det Hvide Hus, hvor at Trump han satte en stopper for forhandlingerne omkring yderligere stimuli til den amerikanske økonomi. Ja. Selvom Jerome Powell han stod i den anden ende af rummet næsten, direktøren for Federal Reserve, og sagde, at vi har simpelthen brug for mere smørelse, hvis den her skal gå hjem. Mm. Nu må vi se, hvordan børsdagen den kører hjem. I morgen, Christian Hansen, altså med regnskab på hjemme fredag, har vi tryk. Fra USA får vi Tesco, den store detailkæde. Så vidt jeg husker.
Det kan du godt blive, mand.
Det er godt blive, mand.
Ja.
og vi er her selvfølgelig til at tage imod dig igen i morgen med Mia 10, og selvfølgelig også Marked. Tak for, at I lyttede med, og tak for jeres spørgsmål. Dem samler vi op på både i morgen og på fredag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.